Hej, túto nedeľu vnímajú slová, ktoré nám Pán skrze cirkev do nového týždňa ponúka. Rád by som konkrétnu tému vybral, ktorú môžeme nájsť vo všetkých týchto troch čítania. A tú tému, ktorú vyberám, tou témou je malomocenstvo ako také. Nie, nechcem lekárom fušovať do remesla. Viete, teraz je tu medzi vami viacero, čo tak vidím. Ale vo Svetom písme veľmi jasne Pán Boh hovorí už v knihe Genesis, ktorú v tomto týždni sme rozoberali, je prvé kapitoly, že Sveté písmo nie je žiaden manuál kozmológie, fyziky, biológie, chémie, medicíny a tak ďalej, ale jednoducho je to vesť o transcendentálnych veciach, tým spôsobom dobovým, jednoduchým, pre tých vtedajších ľudí pochopiteľných a známym, Boh hovorí o veciach transcendentálnych, o Bohu, o človeku, o dobre, o zle, o Božej milosti, o ľudskom hriechu, o dráme ľudskej neprávosti, o vykúpení, o ľudskej duši, o skriesení z mŕtvych, o spáse a tak ďalej. Takže v tomto kontexte a v tomto slova zmysle chcem trošku načať i ten biblický pohľad na malomocenstvo, ktorý už v hĺbke starého zákona je predstavený a určitým spôsobom i v tom dnešnom evanjeliu v Ježišových znameniach vrcholí. To, čo v prvom čítaní je predstavené, je súčasťou piatich kníh Mojžišových a opisu toho fenoménu, ktorý nastal po prvých 600 rokoch starého zákona. 1800 rokov pred Kristom Boh povoláva Abraháma z chaldejského Úru na území dnešného Iraku a vtedy po tom povolaní vzniká prvý rozmer starozákonnej zmluvy. Je to zmluva prisľúbenie. Boh dáva prisľúbenia, Abraham uveril Bohu a týmto prisľúbeniam. Táto viera bola spečatená a obrieskou na tele vyjadrená a v tejto viere ďalšie generácie kráčali. O 600 rokov jeden z dvoch centrálnych zážitkov Izraela v starom zákone. Ten jeden bolo vyslobodenie z Egypta, prejav Božej moci, prejav Boha, ktorý je mocnejší než iní bohovia. Pri svojom ľude stojí, tento ľud chráni, je Bohom slobody, z otroctva ho vyvádza a nový život mu dáva. A práve po tejto skúsenosti a zážitku skrze Mojžiša ten prvý rozmer zmluvy starozákonnej, prvý stupeň, je na druhý povýšený. Keď Boh deklaruje, vyjadruje, ako ja plním prisľúbenia, budem ich plniť i naďalej, a teba, Izrael, sa pýtam, či svoju vieru, ktorú vyznávaš a obrieskou na tele vyjadruješ, si schopný naplniť i konkrétnymi skutkami, aby to bola viera nielen deklarovaná, ale živá. Žitá podľa vôle živého Boha. A vtedy Izrael Mojžišov zákon, Tóru dostáva a tá Tóra, ktorá skrze Mojžiša bola daná, je taká viacrozmerná. Ten bytostný rozmer desatoro ako také, to vnímame teda z toho vrchu Sinaja a tak ďalej, tie kamenné tabule, ktoré Mojžiš nesie. Je to ten rozmer nadčasový, ktorý v tomto Mojžišovom záväzku je predstavený pohľad na človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale pohľad na človeka, ktorý i tento obraz žije. Ten obraz je naplnený, a teda slovami desatora i vyjadrený. Ďalší rozmer, ten druhý, z tohto druhého stupňa, to je to všetko, čo svätý apoštol Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista. Teda celý súbor starozákonných nariadení, rituálov, duchovných vecí, všetko to, čo tvorilo budovanie vzťahu, konkrétne sviatky, konkrétne obety, konkrétne modlitby v starom zákone, skrze ktoré mal byť duchovný život napáňaný. Vzťah voči Bohu budovaný, ľudský život posvecovaný a človek účastný Božieho diela prípravy príchodu Mesiáša. No a ten tretí rozmer, to sú veci profánne, veci hygienické, veci zdravotné i ďalšie, ktoré Boh pod svoju autoritu kladie, aby títo ľudia boli trošku pritlačení, aby to vážne vzali, aby sa ich v tomto slova zmysle ďalej v živote posúvali. Jednoducho Boh vyjadruje, že to nadprirodzeno na prirodzenú stavia. Darmo vznešené nadprirodzené veci Bohu zjavované, keď človek by nebol schopný prekročiť určitý primitívny rámec svojho života. A tak teda i tieto veci prirodzené sú do autority Božej dané, aby človeku v tedajšej doby bolo pomožené, aby sa posúval ďalej. Jednou z tých vecí je i pohľad na malomocenstvo ako také. Keď hovoríme v tomto kontexte knihy Levitikus o malomocenstve, nehovoríme len úzkom slova zmysle o tejto konkrétnej chorobe. vtedy sa tak nazýval celý súbor kožných chorôb, pre ktoré, ak teda človek tým postihnutý bol, bolo treba, aby bol v karanténe, aby bol oddelený od spoločenstva, aby nenakazil iných. A tak teda, nech akákoľvek z tých nákazlivých kožných chorôb to bola, tak človek musel byť mimo tábora. Je to, čo sme dnes počuli, akým spôsobom sa prejavoval, je to oveľa širšia stať knihy Leviticus, ako sú pomenované tie konkrétne problémy a zároveň i tie spôsoby, ktoré človek mal napáňať. Ak však tá choroba pominula, tak bolo treba ukázať sa kňazovi, Áronovskému, ktorý čas Áron, jeho synovia, potom z jeho rodu ďalší, tej veľkňazskej línii, si z generácie na generáciu odovzdávali i tú základnú skúsenosť, ako navonoka jednoducho rozlíšiť, či ten človek ešte tie vonkajšie prejavy choroby má alebo nemá. Ak uznal, že nemá, tak potom prichádzali dva rituály očistenia. Jeden, ktorý znamenal zmierenie a návrat do spoločenstva Izraela, druhý, ktorý znamenal zmierenie s Bohom a navrátenie i do liturgického, i do toho modlitebného prežívania vzťahu voči Bohu Izraela. Teda návrat do komunity spoločenstva a návrat do vzťahu voči Bohu, do jeho prežívania. V takomto slova zmysle i to malomocenstvo bolo symbolom hriechu a smrti. Bolo vyjadrením toho, že nejakým spôsobom človek je oddelený od Boha i od tej veľkej Božej rodiny. Človek, ktorý je nečistý, ktorý je hriešný a ktorý zároveň cestou smrti kráča. Keď potom Ježiš v Evanjeliu koná i uzdravenie malomocného, dve roviny tohto zázraku môžeme vnímať. Tá prvá základná, ktorú častokrát spomínam, sú tie jánovské semejón, v príklade znamenia. Ježiš koná celé v údzovkách portfólio rôznych zázrakov a znamení. Ale osobitne dve boli také veľmi silne profetické, prorocké, ktoré sa vzťahovali na identifikáciu Mesiáša a prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Uzdravovanie a moc nad zlým duchom. Takže ten jeden rozmer toho, čo Ježiš koná voči človeku, ktorý vo viere v neho prichádza, koná znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva a znamenie Mesiáš. Avšak keďže ide o to konkrétne uzdravenie z malomocenstva, tak sa tu i ten druhý rozmer napĺňa. Ježiš tým, čo koná, vyjadruje, že ako Mesiáš, ktorý Božie kráľovstvo prináša, ho i napĺňa. Tým, že človeka od hriechu očisťuje, oslobodzuje, ostne smrti láme, nový život nám dáva a k novému životu človeka povoláva. Že je Boží syn a pán, ktorý prichádza spečatiť obetu čistú a nepoškvrnenú, vykúpiť a zachrániť svet a človeku večný život, dar večnej blaženosti aj dať. Takže toto obrazňa symbolicky vyjadrené na tom znamení, na tom uzdravení, ktoré Ježiš koná. Voči človeku, ktorý ako malomocný, avšak pevné viere v toho, o ktorom počul a ktorého počul, prichádza. Toto je ten prisľúbený Mesiáš, ja som uveril, že má tú moc do môjho života vstúpiť, zasiahnuť a uzdravenie mi dať. Teraz z toho starozákonného vlastne chápeme, prečo Ježiš hovorí, že tento konkrétny človek má sa ukázať kňazovi, priniesť obetu pánovi im na svedectvo. Aby teda ten judaistický kontext bol naplnený, aby bolo na jednej strane overené, oficiálne áno, je uzdravený, Boh za to chválený, dar Boží mu daný a zároveň svedectvo Božej moci, ktorá sa v Ježišovi napáňa. Možno nám tu nie sú jasné dve veci, ktorými končí to dnešné evanjelium. Tá prvá, prečo Ježiš tak bazíruje, nie len v tomto prípade bazíruje, aby teda ten uzdravený o tom mlčal. Aby o tom nehovoril, aby šiel sa teda ukázať tomu kňazovi. A na strane druhej, keď neposlúchol Ježiša a nemlčal, akým spôsobom Ježiš nie, že ho odpísal, ale úplne iným spôsobom i prijíma i túto určitú ako keby neposlušnosť alebo nedokonalosť človeka, ktorý bol uzdravený. Tá prvá rovina, prečo Ježiš zakazuje, to bolo mnohorako konané v prvej polovici Ježišovho verejného účinkovania. Ježiš totižto kráčajúc vtedajšou Palestínou a ohlasujúc Božie kráľovstvo, hovorí a koná ako Boží syn a pán, ktorý bol prisľúbený mnohorakým spôsobom v slovách starého zákona. Jemu neišlo o populistickú predstavu. Wow, nejaký čarodej, divotvorca, nejaký zázračný muž, nejaký zmŕtvychvstalý prorok tu medzi nami stojí a nejaké zázraky koná. Hurá, systém, idem vidieť ten konkrétny zázrak ako taký. Ale Ježiš chcel vstúpiť, nikým nepoznaný medzi ľudí, ktorí s materským mliekom v synagóge prijímali. Slova o Mesiášovi, ktorý v tomto mesiánskom čase má prichádzať. A väčšina z nich túžila potom, aby on prišiel, aby zažiaril, aby priniesol vykúpenie a spásu Izraela. A tak teda išlo to osobné stretnutie, je viac než ten vonkajší zázrak. Jeho slovo, moc ducha, i to znamenie, ten dotyk Boha, aby bolo vyjadrením niečoho, v čom človek sám za seba, nie hurá systémom, ale tým úprimným biblickým viem, komu som uveril, pochopí a spozná. Toto je Mesiáš, ktorý ku mne prichádza a podobne ako ten malomocný, aby ten konkrétny človek uveril, k nemu prišiel, na kolená padol a svoj život pre jeho slovo, pre jeho milosť otvoril. No však, keď tento človek prekračuje, ten malomocný uzdravený prekračuje, Ježišovo slovo a jeho varovanie zaujímavým spôsobom Ježiš to veľmi nerieši. Pozerá skôr na jeho vnútro, akým spôsobom to uzdravenie v ňom pôsobí. Skôr riešil, keď tých, na inom mieste tých 10 malomocných uzdravil, ale nieden sa vrátil, aby Bohu chválu vzdal. Aby prejavil, že skôr to vonkajšie uzdravenie, tá bytostná premena v ňom nastáva, posun, niečo nové sa tvorí a novým človekom sa stáva. A tak skôr Ježiš vníma, do akej miery tento človek skrze toto uzdravenie vo viere v Mesiáša nechá v sebe pôsobiť tohto Mesiáša až do tej miery, že sa jeho svedkom stáva. A stáva sa jeho svedkom skutočným, autentickým až do tej miery, že ten chlap šiel do mesta, do ktorého Ježiš nevstúpil. A tam, kde vošiel, tam, kde vstúpil, takým spôsobom dokázal ľuďom svedčiť alebo vyjadriť to, čo zakúsil, že oni sami vstali a šli. Ježiša hľadali a po ňom túžili a ho počúvali. Teda prekročené práve to varovanie tou schopnosťou sa otvoriť pre pôsobenie Ježiša, moc Svätého Ducha, až do tej miery, že človek svedkom tohto Ježiša, jeho moci a pôsobenia sa stáva. Keď to prekročíme trošku ďalej, či už je to obdobie prvokresťanskej cirkvi, ale možno plastickejšie to uvidíme v modernej dobe, znovu vnímame spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Tým sme povedali, že navonok to malomocenstvo starozákonné bolo vyčlenením človeka zo vzťahu voči Bohu a i z toho spoločenstva, z tej spoločnosti ako takej. Preto spomínam v dnešnú dobu, že dnes sa skôr karta obracia a skôr opak badáme. Ako keby tá vernosť Bohu a snaha žiť spoločenstvo s Bohom bolo niečím, čo nás do offside-u stavia. Z modernej spoločnosti, z tejto doby. Sme staromodní, takí, onakí, zadúbení, nechápajúci, nepatríme do modernej doby. Ako keby v offside-e stal skôr Boh a tí, ktorí v Neho uverili a chcú Mu byť verní. A keď teda takúto dobu vnímame, ťažko tu potom môžeme čakať, že do toho pomyselného biblického mesta, teda do tej spoločnosti ako takej, že by mohol alebo mal Ježiš vstúpiť, že by tam bol čakaný a hľadaný a počúvaný a pýtaný a túžený. Či už Ježiš, ktorý priamo skrze spoločenstvo cirkvi, slovo sviatosti prichádza, či skrze hodnoty sa tomuto svetu ponúka, vyjadruje a napáňa. Ako keby tá spoločnosť sa skôr uzavrela a povedala, sorry, ale toto nás necháva chladný. Po tomto Mesiášovi netúžime a toho nechceme. Avšak stále sme tu my ako ľudia, ktorí na jednej strane sme v Krista uverili, sa s ním môžeme stretávať a na strane druhej sme súčasťou spoločenstva, spoločnosti tejto doby. Kráčame ulicami tohto sveta. A tak O to viac tu potom zaznieva alebo vyznieva záver dnešného evanjelia. Tam Ježiš vstúpiť priamo nemôže. Tam sa môže dostať človek, ktorý ako ten uzdravený malomocný kráča ulicami toho pomyselného mesta, tejto doby. A má v rukách ten potenciál svedectva, na základe ktorého sa môže dotknúť srdc konkrétnych ľudí. Možno až do tej miery, že ten, ktorý tu nie je prijatý, bude túžený. A tí konkrétni ľudia krok spravia, ľudia tejto doby, tohto sveta krok spravia, aby ho hľadali, aby sa pýtali, aby spoznávali, kým je tento Ježiš, k čomu nás pozýva, čím nás dokáže naplniť, alebo čomu nás vedie, aby sme v svojom živote mali zmeniť. Preto to druhé čítanie z prvého listu Korinťanom. Je to z tej konkrétnej časti jednej z tých mnohých problémov prvokresťanskej cirkvi v Korinte, ktoré Pavol rieši. Korint bolo najvýsosť kozmopolitné mesto, hej, a na strane druhej veľmi hriešne mesto. Byť pokorinský, korinské dievča a tak ďalej, to boli veľmi jasné termíny v Stredomorí, akým spôsobom to bolo mesto plné hriechu a neresti. A na tomto mieste vzniká veľmi krásne prvokresťanské spoločenstvo. A keď teda Pavol rieši jednu z tých vecí, čo ako s tým mesom obetovaným modlám, čo ako pohoršenie voči synagóge a tak ďalej, na margo toho potom hovorí o celkovom svedectve týchto ľudí. Ste súčasťou tejto doby. Ale nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. Skúste tým svedectvom Ježiša Krista kráčať touto dobou. Svetom, ktorý Ježiša neprijal, synagoga ako taká. Svetom, ktorý Ježiša vysmieva, pohanský svet a grécka kultúra ako taká vtedajšie. Teda ste súčasťou tohto. Nebuďte tomu na pohoršenie, ale žijte naozaj ako ten uzdravený, malomocný, človek Božím duchom naplnený, ktorý stvárňuje Ježiša v tomto svete, ktorý žije Pána v tomto svete. Vy ste teda tí, ktorí sa dokážete ľudí dotknúť, ktorí Ježišovi nepôjdu na kolená, nepadnú, nepovedia, chcem byť čistý. Ale si nesú svoje rány a bolesti a môžu stretnúť človeka, ktorý sa tým čistým stal. Očistený z toho niečo, čo sme boli slabí, krehkí, hriešni, zranení, zviazaní, nenaplnení a v čom Ježiš takéto niečo koná. Človek sa pýta, je vôbec možné do takejto miery svedčiť v spoločnosti, ktorá to svedectvo či už odmieta, alebo ako keby bola voči nemu imunná. Ja si tou prvokresťanskou dobou pomôžem. Niektoré paralely psychologické, sociologické, také onaké sú veľmi jasné. Niečo je tam úplne iné, samozrejme úplne posunuté. A do roku 313, do milánskeho ediktu, kedy sa kresťanom sloboda dáva, bolo 7 veľkých prenasledovaní kresťanov. V medzičase medzi tým boli poväčšinou bráni v Stredomorí a v Rímskej ríši ako druhotriední občania. Ako ľudia, ktorých tu trpíme a možno sa z nich smejeme, aké výmysly prežívajú, akú vieru napáňajú. A keď si prečítate nejaké dobové zápisy z 1., 2., 3. storočia, tak nič si s bulvárom nezadajú v tom, akým spôsobom tie predstavy boli, že akí sú tí kresťania, čo stvárajú, ako žijú, akí sú úplne mimo. Ale i napriek tomu ľudia v Krista ďalší a ďalší uverili. A k Ježišovi prichádzali a dávali sa krstiť a do spoločenstva cirkvi vstupovali. A minimálne po tom prvom veľkom prenasledovaní dobre už vedeli, že ja keď som Krista uveril a dávam sa pokrstiť, ja si podpisujem ortiel smrti. Keď mi na to prídu v tom prenasledovaní a keď sa nebudem chcieť zrieknúť svojej viery a svojho Boha, koledujem si o mučenie, o zabitie, o otroctvo, skonfiškovanie majetku, totálnu nezničenie života alebo rodiny, mnohokrát aj veľmi veľké poníženie človeka, ako na silu ľudí zneustili a tak ďalej, teda obrovské problémy, ktoré budú prichádzať. Aj napriek tomu tí ľudia dokázali povedať áno. Boli oslovení niekým tým, s kým sa stretli, ak to tú vieru naplno žil. Ak dokázali z toho človeka zakúsiť, v ten dotyk Boží prežiť. Nuž, aby také niečo sa mohlo stať, na jednej strane je to navyše milosť Božia. Keď si budeme myslieť, že tí prvokresťanskí boli geroji Boží a my budeme ďalší geroji Boží, ale hobby budeme. Krásne to Pavol v tých listoch plasticky opisuje, boli to chlapi a ženy, ktorí mali svoju krehko, svoje hriechy, svoje problémy, svoje ťažkosti, normálne ľudia tejto zeme. Ale Božia milosť bola úžasná, ako sa pre ňu otvorili, ako v nich pôsobila. Teda ponajprv tá priorita Božieho ducha, Božej moci, ktorá skrze človeka v človeku pôsobí, aj druhých sa dotýka. No a potom to druhé, to ich ľudské, že naozaj kráčali týmto svetom ako uzdravení malomocní. Je to, ja som si to včera na konci svätej omše uvedomil večernej, že práve toto nám asi chýba. Sám sebe sa pýtam a výčitku si kladiem, či naozaj som ten uzdravený malomocný. Alebo či ten malomocný, ktorý s pomocou Božou, so svojím problémom, s tou duchovnou chorobou zápasí a nejako to nesie a nejako to utlapká, alebo mi silu dá, ďalší krok spravím. Je rozdiel. Vy človek, ktorý naplno sa rozbehne tou duchovnou chorobou, obrazne povedané, je rozmer človek, ktorý to utlapká, zápasí a prosí, možno trošku živorí, alebo ako to povedať, tom duchovnom slova zmysle a Boh mi silu k tomu ďalšiemu kroku dáva a je úplne, úplne iné. Keď v tom svete stojím ako uzdravený malomocný. Ako človek, ktorý sa novým stal. Je to veľká meta. Je to ľahké. A je to úžasné. A predpokladám, že v duchovnom živote ochutná ako tohto uzdravenia a tej slobody Boh každému z nás dal, alebo sa nás dotkol. Teraz ide len o to, aby sme na toho uzdraveného, malomocného v sebe nerezignovali. Aby sme tejto mete smerovali. Aby sme naozaj až do tej miery snažili posvedcovať naše životy a Božou milosťou spolupracovať, že by sme i my zakúsili tú Ježišovu odpoveď. Na margo to, čo my spravíme, ako sa otvoríme na kolená, padneme, chcem, buď čistý. Ten dar Boží, to znovuzrodenie, tá premena, ktorá od Boha nám daná, nám umožní, aby sme boli tým človekom, ktorý dokáže o Kristovi v tomto svete svedčiť. A tak teda pozývam i seba, i vás, aby sme sa snažili v tom týždni, ktorý je pred nami a v dňoch, ktoré budú prichádzať, vnímať i túto metu nášho života. Ako niečo, ja to nekladiem ako niečo, čo musím, lebo sa Boha bojím a to a to a to a to. Prvý by som to na tomto mieste zabalil, ale skôr ako úžasný potenciál. Alebo nádheru niečoho nového, čo môžeme v našom vnútri zažiť. Až do tej miery, že nás Boh dokáže naplniť. Slávme sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.